Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, jūs sveikina laida Ganytojo žodis. Nors ir pasibaigus gailestingumo metams, vėl gailestingumo žinia. Žinia, kuri aktuali buvo prieš paskelbiant jubiliejinius gailestingumo metus ir šiandien, manau, išlieka vėlgi aktuali. Laidoje mintimis apie gailestingumą, apie gailestingumo kongresą vykusi Filipinuose dalinasi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveikinu jūs. Džiugu vėl girdėti Marijos radijoje. 2017 metų gailestingumo kongresas. Ar tai yra kongresas skirtas pasibaigus gailestingumo metams, ar tai yra kongresas, kuris galbūt nuolatos nagrinėja šią temą?
Šitas vadinamas WACOM yra sutrumpinimas anglų kalbos frazės pasaulinis apaštalinis kongresas apie gailestingumą. Ir šitie kongresai jau čia ketvirtas, mintis kilo dar 2005 metais, tai yra palyginus naujas reiškinys bažnyčioje. Ir kilo ta mintis, kai kardinolas Schönborn, kardinolas Barbarin ir dar pora dvasininkų vedė rekolekcijos Krokuvoje. Prisimenam visi, koks didelis gailestingumo apaštalas buvo šventasis Jonas Paulius II, jis uždegė daugelį žmonių šitą mintimį ir ją puoselėti. Ir tose rekolekcijose susirinkę apie 300 žmonių iš viso pasaulio svarstė gilinosi šitą gailestingumo tematiką. Iš tų rekolekcijų išplaukė mintis bandyti suruošti pasaulinį gailestingumo kongresą. Ir tai įvyko pirmą kartą Romoje 2008 metais. Į organizacinį komitetą buvo ir tas kardinolas Schönborn, ir buvęs Jono Pauliaus II sekretorius kardinolas Stanislav Zivič iš Krokuvos, ir mūsų kardinolas Audrys Juozas Bačkis tame dalyvavo. Atsimenu, aš pats dalyvavau tam pirmam kongrese 2008 metais Romoje, ir iš Vilniaus buvo delegacija turbūt apie 50 žmonių. Tame tarpe dalyvavo ir mūsų evangelikų liuteronų vyskupas ir jo žmona, vyskupas Mindaugas Sabutis. Ir tame dalyvavimo buvo puoselėjama ta visa tematika apie gailestingumą ir tuo pačiu Šventosios Faustinos apreiškimai Dievo gailestingumo paveikslo, bet bendrai ta apaštalinė mintis apie gailestingumą pasaulyje. Toliau kas tris metus buvo tęsiama šitą tradiciją. Šitos mažos grupės individų iniciatyva, kardinolų, kunigų ir gailestingumo misionierių, galim sakyti. Antrasis pasaulinis gailestingumo kongresas įvyko Krokuvai 2011 metais ir trečiasis įvyko Kolumbijoje, Bogotoje 2014 metais. Dabar po tom, kai mes visi žinom, popiežius Pranciškus iškėlė šitą tematiką ne tik pasaulinio kongreso lygmenyje, bet pasaulinių metų, gailestingumo metų, kuriuos mes visi išgyvenom. Ir ta mintis apie gailestingumą bažnyčioje buvo visai kitaip išpuoselėta po visą pasaulį. Ta iš organizacinių komiteto, tie pagrindiniai, sakyčiau, kur veikia pirmasis, tai tikrai kardinolas Schönborn, kur ir idėjiniai, ir labai aktyviai remė tą visą. Jis pats pasisakė, kad jam artėja pensijos emeritūra. Kardinolas Zivič ir mūsų kardinolas Bačkis abu jau emeritai. Ir šiais metais jau buvo suplanuota, kad pasaulinis kongresas vyks Filipinuose, kur yra labai didelis pamaldumas Dievo gailestingumui. Bet kardinolas Schönborn negalėjo dalyvauti dėl sveikatos, bet jie kreipėsi į šventąjį tėvą Pranciškų ir maždaug su prašymu, kad jau nemaža kažkokia grupelė organizuotų šitos gailestingumo kongresus, bet ar ne Šventas Sostas nenorėtų perimti šitų gailestingumo kongresų organizavimą. Ir iki pabaigos šito kongreso Filipinuose buvo paskelbta žinia, kad Šventasis Tėvas priėmė tą prašymą ir paskyrė kompetenciją šitam klausimui, tai yra gailestingumo sielovadai ir pasaulinių gailestingumo kongresų rengimui naujosios evangelizacijos taryboj, kur yra struktūra Vatikane. Ir tai šitie kongresai dabar įgyja visai kitą veidą bažnyčioje, tiek, kad jie tampa panašus į kitus kongresus, kur mums daug geriau žinomi. Sakyčiau, pasaulio jaunimo dienos, kuri organizuojama iš Romos kas 3 metus, eucharistiniai kongresai, kur turbūt turi ilgiausią tradiciją pasaulinių eucharistinių kongresų rengime, ir pasaulinių šeimos kongresai. Yra daug mažesnių kongresų, kur kitos dikasterijos, tarybos Vatikane ar kongregacijos organizuoja, bet ten daugiau specialistams kažkokioje srityje. O šitie, tai žinoma, visus tikinčiuosius vienai par kitaip liečia ir tas dalyvavimas. Šalia šitų nacionalinių kongresų vyksta taip pat ir regioniniai kongresai ir nacionaliniai. Mes per gailestingumo metus kaip tik turėjom Lietuvoje nacionalinį gailestingumo kongresą, gailestingumo dienos. Tai pagal panašią struktūrą, kaip mes čia išgyvenom, tik plačiau. Šalia pasaulinių kongresų, tai iki kol Filipinuose buvo pasaulinis kongresas, tai jau ten yra įvykę, pradedant nuo 2009 metų, 3 Azijos, tai regioniniai gailestingumo kongresai ir 3 Filipinų nacionaliniai gailestingumo kongresai. Tai ten iš tikrųjų yra didelis pamaldumas. Ir kaip sakau, didelis, tai aš apgailestauju, kad vieno dalyko neteko pamatyti, nes kitoj Filipinų pusėj. Filipiniečiai savo pamaldumą labai grandioziniai išreiškia. Tai yra nacionalinė gal ir bruožas. Turbūt esame matę per žinias, kai ten plaka save per didžiąją savaitę, kaip masinės eisenas organizuoja nešti statulas iš vienos pusės miesto į kitą. Jie yra pastatę ten ar 30 metrų ar didesnę statulą, berods šiauriniai Filipinų daly, kur spinduliai iš Jėzaus širdies yra iš tikrųjų laiptai ir žmonės įlipa į šitą statulą, o kur Jėzaus širdis yra, yra nuolatinė švenčiausiojo sakramento adoracijos koplyčia. Ir tada žmonės lipa žemyn. Esu tik matęs nuotraukas internete, bet mes buvom ir keliose gailestingumo šventovėse. Kongreso metu buvo pašventintas naujas paminklas, gailestingo Jėzaus statula kita, kur yra 30 metrų aukščio ir stovi pastatyta ant 4 aukštų pastato. Tai yra tikrai įspūdinga tokia ir tai yra jų nacionalinė Dievo gailestingumo šventovėje. Tai matosi ta išplitusis pamaldumas, kai kur yra mūsų Kazimierovskio Dievo gailestingumo paveiksla kopijos, kitur yra įvairiausios variacijos to. Ir tą tikrai jauti, kai susitinki su žmonėm, kurie gyvena tuo pamaldumu, turi kuruoja maldos grupės Dievo gailestingumo įvairiuose pasaulio kraštuose. Ir tie įvaizdžiai, kaip ir Marijos įvaizdžiai, skirtingų pasaulio kampuose, yra pritaikyti prie jų kultūros. Tai nėra kažkas naujo bažnyčioje ir net Marijos statulos Filipinuose yra pakankamai unikalios tai tautai.
Tai dėja reikia pripažinti, panašiai kaip sakoma, savame krašte pranašas nebūsi, kad Filipinai, kurie nuo Lietuvos yra pakankamai toli, kur tas apreiškimas vyko, kur paveikslas atsirado, yra mus gerokai aplenkę. Kaip minėjote, kad 3 regioniniai ir dar nacionaliniai gailestingumo kongresai vyko, štai mes Lietuvoje turėjome pagal kas 1 gailestingumo kongresą. Matyt, yra kur pasimokyti ir pasitempti. Gailestingumo pamaldumas yra stiprus, o kiek yra pažįstama pati istorija to paveikslo, to apreiškimo ir Faustinos gyvenimo?
Ten susirinko iš įvairiausių pasaulio kraštų ir iš beveik visų kontinentų, tiek iš Afrikos, iš Artimųjų Rytų, iš Australijos, Naujosios Zelandijos, Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, bet daugiausiai ten iš Azijos buvo susirinkusieji. Tai pamaldumą beveik visi žino, apie Lietuvą daug mažiau, visi jie asocijuoja Faustino su Lenkija ir kad Vilniuje vyko mažai kas, mano vienas iš tikslų buvo įrašytas į programą parodyti tą filmą, kur buvo pereitais metais per gailestingumo metus čia Lietuvoje rodoma apie pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Ką tik išėjo tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje DVD, kur galima dabar įsigyti, jau yra katalikiškose knygynuose, galima taip pat pirkti per internetą ir džiaugiuosi, kad ir Amerikoje turėjo labai didelį pasisekimą tiek per gailestingumo metus tą filmo rodymas, bus jis rodomas per katalikiškas televizijas, tiek Amerikoje, Kanadoje ir tarėmės su kitom vietom ir buvo didelis susidomėjimas tuo filmu ir ta visa istorija pačių dalyvių, ypač tų, kurie organizuoja ir koordinuoja Dievo gailestingumo pamaldumo maldos grupės ir tą apaštalavimą tos žinios įvairiuose pasaulio kraštuose. Ten į mane kreipėsi tiek įvairios Europos kraštų, bet ir Australijos, Naujosios Zelandijos. Jau žinau, kad kopiją filmo daviau, kad į Samoą nuvežtų, kur bus sekantis pasaulinis gailestingumo kongresas už 3 metų. Tas jau buvo paskelbta šio kongreso pabaigoje. Ir kad tas arkivyskupas Samoa, ne tik dalyvavęs visuose gailestingumo kongresuose pasauliniuose, bet ir jo katedroje kabo originalaus paveikslo kopija. Tai ta žinia yra iš tikrųjų išplitus po visą pasaulį ir ne tik paveikslo, bet ir pamaldumo ir gailestingumo darbų. Tai raginčiau ir jūsų klausytojus dar kartą įsigyti tą DVD apie Dievo gailestingumo paveikslą, kuris tik išėjo, ne tik savo peržiūrėti, bet ir pasidalinti su kitais. Tai yra irgi evangelizacijos būdas padovanoti, leisti išgirsti tą nežinomą istoriją, kurią mes taip mažai žinom, o kuri yra taip iš tikrųjų paplitusi po visą pasaulį.
Po filmo peržiūros, po pristatymo, sakėte, kad nemažai žmonių buvo prieję ir domėjosi. Kokie dažniausiai būdavo klausimai arba kokios dažniausiai būdavo reakcijos tų žmonių, kurie nebuvo susipažinę su šia istorija?
Sakyčiau, ne tik po filmo peržiūros, mano ten buvimas pats savaime, kai pradėjau kalbėti su žmonėm, tai pirmiausiai, kad daug kas nežinojo, kur ta Lietuva ir tie, kurie dabar organizuoja piligriminės keliones, tai daug kas nori ir į Lietuvą atvykti, pamatyti tiek originalų paveikslą, pamatyti Faustinos namelį, tas vietas, kur Dievas apsireiškė. Buvo ir tame tarpe žmonių, kur, sakyčiau, yra ekspertai toje istorijoje. Marijonai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur daug prisidėjo skleidžiant šitą žinią Amerikoje, kur turi savo ten gailestingumo šventovę, bet jie irgi toliau daro tyrimus. Viena iš dalykų, kur parsivežiau, kai kas jau yra matę internete, kaip jai paimama Dievo gailestingumo paveikslas Kazimierovskio nutapytas ir paimama nuotrauka Turino drobulės, kad jos yra tiksliai viens prie vieno sudedama. Yra dimensijos skirtumas, man sakė, kad reikėjo vieną iš tų paveikslų padidinti lygiai 25 nuošimčius. Ir padidinus tą nuotrauką, paveikslą, jie susideda, kad ir antakiai, nosis, viskas sueina viens prie vieno. Tai yra tikrai stebuklingas paveikslas. Kazimierovskis negalėjo turėti Turino drobulės nuotrauką, nes tuo metu, kai jis tapė, berods dar ir nebuvo ir tikrai nebūtų buvę jam pasiekiama. O tas, kuris tyrė ir dar toliau tyrė šitą klausimą, Marijonas kunigas Serafinas Mikalenko ir studijuoja šį klausimą, pabrėžė tai, kad užrašuose berods kunigo Sopočko aiškinama, kaip Faustina labai buvo susirūpinus su Jėzaus veido apipavidalinimu ir jam reikėjo taisyti ir taisyti ir taisyti. Ir staiga Jėzus pasakė Faustinai viskas, palik kaip yra. Faustina pati buvo nepatenkinta išvaizda, bet atsižvelgiant į faktą, kad dabar mes turim paveikslą, kuris yra tiksliai proporcijomis su Turino drobule, Tai yra dar vienas paliudijimas, kad čia yra ypatingas, stebuklingas dievų veikimas. Tai turint šituos žmonės tokioj vietoj, kurie ir toliau tiria šitie ekspertai, yra ir gilinimasis į šitą apreiškimą, kurį mes čia turim ir kokį turtą mes turim savo tarpe, kurį mes neįvertinam.
Šioje vietoje, manau, galima būtų priminti, kad Dievo gailestingumo šventovė Vilniuje yra atvira visą parą. Neišeitų pasiteisinti, kad štai po darbo einu jau uždaryta, atidaryta visą parą ir visą parą galima dalyvauti adoracijoje, žvelgti į Jėzų esantį švenčiausiame sakramente ir tuo pačiu būti to paveikslo artumoje. Mūsų Marijos radijo klausytojai, manau, žino, kad pirmąjį mėnesį, penktadienį mes turime tą naktinę adoraciją, kurią transliuojame. Kągi kongresas? Sugrįžkime dar truputėlį prie minčių apie patį kongresą. Kas labiausiai įstrigo arba paliko stipriausią įspūdį iš to, ką tenai matėte ir girdėjote?
Čia pirmiausiai, jei galėčiau apibūdinti tą kongreso eigą. Mes taip pasižiūrėjus į mūsų nacionalinį gailestingumo kongresą, jis vyko vienam mieste, pakankamai koncentruotai ir turėjom apie 10 tūkstančių žmonių. Pasaulinis gailestingumo kongresas Filipinuose buvo didžiausias iki šiol iš visų gailestingumo kongresų. Sunku paskaičiuoti, kiek žmonių dalyvavo, todėl kad jis vyko per 4 miestus. Ir tie miestai maždaug 2 valandų kelias vienas nuo kito. Pranešama, kad buvo turbūt apie 20 tūkstančių dalyvaujančių, bet kiekvienam renginyje buvo tarp 6 ir 10 tūkstančių žmonių kasdien. Kai kurie žmonės nedalyvavo visuose renginiuose, ypač tolimesniuose vyskupijose, tai vietinių buvo daugiau. Tai pirmą kongreso dieną buvo atidarymo mišios pagrindinai ir maldos eucharistinė adoracija Manilos katedroje. Vadovavo apaštalinis nuncijus, buvo Manilos kardinolas Tagliai dalyvavo ir pasakė pamokslą. Ir tada antra diena tam pačiam mieste, Maniloje, kur vyko, sakyčiau, šventinė ir akademinė programa. Tenai buvo universiteto sporto arenoje ir ten buvo ir šokiai, buvo ir paskaitos, buvo ir liūdijimai, buvo ir šventos mišios ir maldos ir ten rodėm filmą. Įdomu todėl, kad apvali salė, tai kalbėtojas į vieną pusę žiūri, o ant kiekvieno kampo yra ekranai, tai žmonės iš bet kurios pusės mato televizinį vaizdą ir mato pačią centrą, kur buvo ne paskaitos, tai buvo aiškiau tada matoma. Trečia diena vyko Lipos vyskupijų Batangos mieste, kur yra nacionalinė šventovė švento tėvo Pijaus. Ir ten susitaikinimo tematika buvo, atleidimo ir vėl mišos, maldos, paskaitos, liūdijimai, programa. Ketvirta diena buvo Malolos vyskupijoje, vėl jau 2 valandas į šiaurę iš Manilos ir ten buvo rytinė lankymas visokių gailestingumo darbų vietų vietovių, o po pietų ir mišos, o to šventovai buvo kaip tik ta didžiulis paminklas, apie kurį statulą, kur kalbėjau. Įsivaizduoti tą šventovę, tai su skardiniu stogu ar danga Filipinuose pakankamai šilta visus metus, tai lauke galima būti, tik tai apsaugot nuo lietaus ir ventiliatoriai, kad oras suktųsi. Bet aikštė turbūt panaši būtų į Šiluvos dydžio aikštę, kuri turi per visą aikštę skardinį stogą. Tai ten lengvai virš 5000 susėst galėjo, dar plačiau, ir šitą didžiulį Kristaus gailestingojo Jėzaus statulą. Ir paskutinė diena užbaigimo mišios pasiuntimo buvo Balangos vyskupijoje, Batan, ten buvo senovinis miestas atstatytas pagal seną Filipinų, nenoriu lyginti su Rumšiškės, nes nebuvo šiaudų ten, bet ispanų kolonijos laikų toks miestelis ir ten kaip ir vasarvietė padaryta ir programoms ir ten buvo mišios jau lauke, palei jūrą, didžiulės uždarimo mišios. Tai labai įvairi programa, o šitas miestas dar 2 valandas į šiaurę nuo pereito, tai 4 valandos nuo Manilos. Tai ir tas pervežimas žmonių iš vietos į vietą, logistiniai iššūkiai tokiam kongresui tikrai milžiniški buvo. Kiekvienoj dienoj tarp 4-6, kartais 10 000 žmonių. Tai masinis toks renginys labai gražiai suorganizuotas. Gal vienintelis dalykas, kur, sakyčiau, tai programa truputį perkrauta. Bandė visko parodyti ir savo tautinius šokius, ir visus liūdėjimus, tai kartais ir pritrūkdavo laiko. Ir matėsi jau visų tarpe toks nuovargis, kur jau iki pabaigos, kur per visas 5 dienas važinėjo. Bet dvasia ir ūpas ir palietimas tų gailestingumo patirčių buvo labai didelis. Ten paskaitininkų iš tikrųjų buvo daug įdomių, bet jei iš savo patirties, sakyčiau, kas tikrai palietė mano, žinau, kitų kunigų vyskupų širdį, su kuriais kalbėjau, tai patys liūdėjimai. Ir čia mums yra geras prisiminimas, priminimas, kad žmonių širdis ne didaktika laimim, kiek gyvų pavyzdžių, gyvų liūdėjimų. Ir tie dalykai tikrai ir man įstrigo į atmintį. Vienos vyskupijos generalvikaras pasakojo jau vyresnio amžiaus apie tas gailestingumo patirtis, kur palietė jo širdį per daugelį metų. Ir vieną labai stiprų, ten 2 stiprius liūdėjimus jis pasidalino. Vienas tai istorija buvo apie vaikus, kurie žaidė parapijos kieme. Šitie vaikai prie kažkokio medžio buvo įlipę ir ten kažkoks gyvūnas. Tame medyje ir atrodė pavojingas gyvūnas ir jie pradėjo šaukti. Ir kunigas atėjo, pamatė situaciją, atsinešė šautuvą, kad nušauti tą, neatsimenu, koks ten gyvūnas ir buvo. Ir bešaunant paslydo ir nušovė vieną iš vaikų. Trauma visiems per tokią nelaimę, tam pačiam kunigui, to vaikų tėvams, artimiesiems, visam parapijai. Ir tas kunigas, generalvikaras, liudijo apie tas laidotuves, kurį vyko. Kaip ten susirinko labai daug kunigų iš visos vyskupijos, kad visiems ta bendra žaizda, skausmas. Ir į laidotuves atėjo ir tas kunigas, kuris netyčia nušovė tą vaiką. Tas kunigas per ramybės palinkėjimą nuėjo palinkėti ramybės tėvams žuvusio vaiko. Ir kažkaip tas ramybės palinkėjimas išgydė, juos apsikabino, atleido tam kunigui ir palaidojus vaiką, tėvas dar viešai išreiškė, kad taip skaudu, kad praradau savo vaiką, kurį aš turėjau vilties, kad taps kunigu. Ir dabar Dievas man davė kitą sūnų, kuris jau yra kunigas. Ir iš tikrųjų išėjo taip, kad tas kunigas tapo tos šeimos nariu. Per visas kalėdas, kūčias, šventes jis praleidžia su ta šeima. Tai net iš tokių nelaimių, iš tokių tragedijų, leidžiant Dievo gailestingumui, tam atleidimui veikti, žmonės yra ne tik išgydami, bet Dievas daro didžiulius stebuklus. Ir tai vienas iš tokių, tas pats kunigas kitą paliudijimą davė, kur irgi vienos moters sūnų kitas jaunuolis užmušė. Ir jinai liudijo teisme, prašant, kad nebūtų mirties bausmės skiriamos. Ir tada pradėjo lankyti tą kitą jaunuolį kalėjime. Tam, kad pasidalinti tikėjimu, jis buvo netikintis. Ir tame lankyme to vaikino kalėjime atvedė jį pas Kristų į tikėjimą. Ne tik atleido, bet ir išgelbėjo jo sielą. Jinai kaip tik išreiškė, kad jo sūnus buvo tikintis ir jis žino, kad jis bus pas Dievą, bet dabar man duotas kitas vaikas, kuriam esu atsakinga, kad aš jį nuvežčiau pas Dievą. Tai tokių liūdėjimų tenai buvo labai stiprių. Buvo kitas verslininkas, turtingas, kurio visas dėmesys buvo verslas ir pinigai, kai kol nesusirgo jo dukra. ir jis ten bandė visais būdais ją gydyti, jinai susirgo anoreksiją ir pradėjo nykti prieš akį. Negalėjo valgyti, bijojo ir jis kreipėsi į visus ir nieko nerado pagalbos, kol nesurado kažką, kur jį nukreipė į Dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Ir tu pavesk savo dukrą Dievo gailestingumui. Ir jis pradėjo melstis ir jam pradėjus melstis, sukalbėjus tą vainikėlį, staiga, kaip jis pasakojo, tas nesupratimas, kur apgaubė dukrą, kad jinai nyksta ir kad nevalgo, dingo. Ir jį pradėjo valgyti, jį dabar atsigavus, o jisai yra pasišventęs Dievo gailestingumui. Indonezijoje, musulmanų krašte, jis yra pastatęs gailestingumo šventyklą. Jie propaguoja gailestingumo pamaldumą ir gailestingumo apaštalavimą ir savo pinigus tam skiria ir sugeba tikrai stebuklingus prie musulmono krašto gauti leidimą valdžios statyti Dievo gailestingumo šventyklą. Tai tokių žmonių yra labai daug. Yra tų, kur ne nuo scenos liūdijo irgi, bet kurius teko sutikti. Sutikau vieną jauną vyskupą, kuri, kai padalino Manilos vyskupiją, viena dalis, kur buvo atskirta, buvo itin skurdi. Ir Maniloje yra labai matyta skurdumas, neturtas žmonių. Yra ir labai turtingų, bet labai plačiai yra neturtas, skurdas. Jam paskyrė tą dalį, tą naują vyskupiją. Visi kunigai Manilos vyskupijoje turėjo teisę pasirinkti, į kurią iš tų naujų vyskupijų jie eis. Tai toj skurdžioj daly liko 27 kunigai pas jį. Tikinčiųjų jis turi virš 2 milijonus. Ten dar ateina jam talkinti vienuoliai, jie dirba su skurdžiausiais. Jis baigęs Europoje studijas, doktoratą turi, šaunuolis, sakyčiau, ir pasakojo, kaip ten vienoj daly, kur yra lušinai, kilo gaisras, ir kai ten nėra kelių tam lušinė, kaip privažiuoti, kol gaisrininkai galėjo ką nors padaryti, sudegė maždaug 2000 namų. Tai jis turėjo maždaug 2000 šeimų, kurie liko be pastogės, nors ir ta pastogė, kur turėjo, labai skurdi buvo. Tai jie dabar tiek bažnyčioj, tiek parapijos salėse priiminėja šitas šeimas gyventi, Karitas jais rūpinasi ir bando padėti jiems atstatyti gyvenimą. Tai jis džiaugiasi savo kunigais, nes sakė, kad tie kunigai, kurie pasirinko čia likti, žinojo, kur eina ir buvo pasišventę dirbti su neturtingais ir turi labai užsiangažavusius kunigus. Tenai liūdėjimą davė iš Libano grupės, kur patyrė karą pastovę, jau patyrė ir toliau tame regione karai. Ir mato, kad vienintelė išeitis būrti žmonės yra tiek krikščionims, tiek su musulmonais melstis Dievo gailestingumu. Ir jie dabar ruošiasi pirmam regioniniam savo kongresui tenai, berods Egipte bus, kaip tik bus per gailestingumo savaitgalį. Ir jie liūdija Dievo gailestingumą tokiuose karo nuniokiuotose vietose. Kitas, kur labai sukėlė savo asmeninių liūdijimų ir filmų, kur, man atrodo, galima rasti ir internete dabar, tai vienas visiškai paralyžuotas kojos susilenkia ir negali jų naudoti, jaunas žmogus, kuris irgi skurdžioje aplinkoje gyveno ir džiaugėsi, kaip per draugus, per pagalbą, net vežimėlį galėjo įsitaisyti, kad jis galėtų judėti. Ir su tuo vežimėliu taip pradėjo judėti, veikti ir atrodė, kad pradeda vėl ten bendrauti ir tą vietą užpylė šitą didžiulį tsunamio banga, kur ten nuniokojo nemažą dalį Filipinų. Keli liūdimai buvo apie išgyvenimą po tos tsunamio bangos, bet šitas jaunuolis turėjo 2 vaikus dar, nors pats paralyžuotas. Ir po to ne tik pats pradėjo vėl kipti į gyvenimą, bet pradėjo savo bendruomeniai ir padedant bendruomeniai, jį net paskyrė tokiu koordinatoriumi, ten atstatė jam vežimėlį, jisai ten, nors neįgalus, padeda tvarkyti, pradeda buhalterijoje. Ir toks paliudymas, kaip žmogus kimba į gyvenimą, rūpinamasi kitais ir kaip kiti juo rūpinasi. Ir jo svajonė buvo būti dainininku, nes jis ten negalėjo vaikščioti ir jį ant scenos išvežė su tuo vežimėliu ir jis mums visiems padainavo. Tai tokie jautrūs momentai, kaip Dievo gailestingumas veikia žmonių širdis, veikia ir perkeičia jų gyvenimus. Turiu pasakyti, kad daug stipresnis už visas teologinės paskaitas, kurias girdėjom. Ir jų buvo daug ir buvo gerų. Buvo gražu matyti ir tą įvairovę tautų. Vyskupas iš Nigerijos buvo, iš Afrikos, kaip sakiau, iš Libano buvo delegacija, Pietų Amerikos, iš tos pačios Kolumbijos, kur įvyko trečiasis pasaulinis kongresas. Buvo iš Samoos, kur bus sekantis, maža sala, bet delegacija buvo atvažiavusi kokie 10 žmonių iš Australijos ir Naujosios Zelandijos, iš Indonezijos ir Malazijos. Tai tame regione iš tikrųjų ta žinia yra įsišaknyjusi, jinai yra puoselėjama, tik Filipinų šventovių liūdėjimas apie šitą didžiulę žinę. Džiaugiuosi, kad kai kuriuos iš tų kraštų mes jau susilaukėm Vilniuje piligrimų. Buvau susitikęs dar pereitais metais su grupė iš Indonezijos, kurie čia ne tik atvyko piligriminė kelionė, bet ir rekolekcijas turėjo, vyskupas dar du kunigai, apie 20 tikinčiųjų. Esam turėję ir daugiau, ten buvo žmonės tiek iš Vokietijos, iš Amerikos, iš Australijos, kurie ruošėsi organizuoti piligriminės kelionės ir neaplenkti Vilnių, dabar, kad jie sužinojo, kad apreiškimai vyko Vilniui, tai aš tikiuosi, kad tas iš tikrųjų ir paskatins plis tie kongresai ir dabar, kad šventasis sostas juos organizuoja, manau, kad jie tikrai gaus pogreitį.
Kokią žinią gal pastoracinėme, bet ir organizacinėme lygmenyje parsivežėte, kurias galima būtų įgyvendinti, pasėti čia Lietuvoje?
Aš turiu vilties ir jau ten kalbino žmonės, kad kažkadaise turėtų būti ir Vilniui toks pasaulinis kongresas, pažymėti, kad čia iš čia kilo Šventosios Faustinos apreiškimai, žinia, kur išėjo į visą pasaulį. Žinoma, gailestingumo žinia yra žymiai senesnė negu tie apreiškimai, kur pereitam šimtmetį įvyko čia. Gailestingumo žinia savo viršūnę pasiekė Kristaus įsikūnijimu, mirtimi ir prisikėlimu, bet gailestingumo žinia mes skaitom nuo pat pasaulio sukūrimo, kaip Dievas pamilo pasaulį. Tai Dievo gailestingumas reiškėsi per visą žmonijos istoriją, bet kad mes esame tie, kurie esame pašaukti būti liudytojai to Dievo gailestingumo šiandienos pasaulyje, kad mes esam pasiųsti tai būti. Ta žinia plačiai nuskambėjo per gailestingumo metus. Popiežius Pranciškus iš tikrųjų padėjo mums visiems prisiminti ir išgirsti šitą žinią. Bet kaip ir su eucharistiniais kongresais, kurie švenčia tą didžiulę dovaną, kur mes turim Eucharistijoje patį Kristų, kuris lieka su mum, kuris yra centre mūsų bažnyčios. Manau, kad gailestingumo kongresai padės mums prisiminti, kad Dievo meilė yra pačiam centre. Žinoma, šitos dvi sąvokos, Eucharistija ir Dievo gailestingumas, yra labai tampriai surištos. Tai yra Dievo meilė, kur pasilieka mumyse. Dievo gailestingumas gal plačiau dėl susitaikinimo sakramentų, dėl gailestingumo darbų. Eucharistija yra tas, kuri galina visą tą. Jėzaus buvimas mumyse ir su mumis iki pasaulio pabaigos. Tai šitie priminimai tų didžiulių Dievo dovanų, kur mes turim, yra ženklas šitų kongresų. Manau, kad priminimas šito kongreso dėl Dievo gailestingumo yra nepamiršti, kad tai apima visą bažnyčią. Kad tai nėra nei mūsų čia Vilniui dovana, nei Krokuvos dovana, nei Romos dovana, yra visos bažnyčios dovana, puoselėjimas, kaip meilė Dievo motinai, meilė Eucharistijai, dėkingumas už Dievo gailestingumą, patirtis ir liūdėjimas to, kaip po dalis mūsų kasdienio gyvenimo.
Dėkui Jums už pasidalinimą. Mėly Marijos radijo klausytojai, šios dienos ganytojo žodžio laidoje mintimis apie nesenstantį ir neblėsantį gailestingumą dalinosi Vilniaus ganytojas arkivyskupas Gintaras Grušas. Prie mikrofono buvo taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas.